Velkommen til Gråsoner, en ny episode av Gråsoner som denne gangen ikke I studio, men vi ute blant folk.
Ja, ikke blant folk flest heller, men blant noen som minst matcher oss I kunnskap, nemlig...
Agenda Risk, som et risikorådgivningsselskap, og det en interessant gruppe mennesker å snakke for.
Ja, og vi, sjansen ganske stor for at vi kommer til å få vårt eget pass påskrevet. Heldigvis har jeg et ekstra pass, det russisk, så det går ganske greit. Men jeg tenkte vi bare kjør på, Øystein, med en ny episode av Gråsoner.
Det gjør vi, og den handler jo som alltid om sikkerhetspolitikk og etterretning, og litt bakgrunnsinformasjon da om oss. Ørjan og jeg, vi forfattere, og startet med dette fordi at vi satt med veldig mye bakgrunnsinformasjon vi egentlig hadde funnet frem til når vi skrev bøker som var fiksjon. Og så begynte vi å snakke om dette I en annen podcast som etter hvert har blitt til denne.
Mm. Og jeg hadde en sånn, altså når Russland invaderte Ukraina I 2022, så jeg tror det var en sånn håndteringsgreie fra meg. Jeg satt meg ned og gjorde sånn åpen kildeanalyse sånn rundt klokka 4-5 hver morgen. Skrev 2-3 sider, la dem ut på Facebook, mest for at jeg selv skulle liksom ha en sånn idé om at jeg hadde kontroll på situasjonen, noe jeg selvfølgelig ikke hadde, men det var liksom litt viktig for meg. Og etter hvert så fikk den også veldig mye oppmerksomhet, men på dag 100 så var den der min aktivitet å gjøre det der hver dag, det ble litt sånn slitsomt. Og det var jo den perioden vi også begynte å snakke om å lage en podcast og prøve å snakke om litt komplekse tema på en relativt grei måte.
Ja, for det var egentlig en fortsettelse av noen sånne litteratursamtaler vi hadde hatt og sånn, så snakket vi, kom vi litt inn på disse tingene, og så tenkte vi, det her jo virkelig interessant å snakke om. Så da ble den født ut av et behov for å prate om det. Og så har vi tenkt senere da at vi kan være litt friere enn andre, vi må jo forholde oss til journalistiske prinsipper, men vi kan spekulere litt, og vi kan snakke friere rundt den situasjonen enn en del andre kan gjøre. Og så synes vi det viktig, det et viktig poeng da. Det viktig å snakke om dette.
Ja, det klart. Og det ikke så vanskelig å tenke seg at en god del folk som overhodet ikke tenker på dette I det hele tatt. Jeg har venner og bekjente som når de hører at det har vært heftige missilangrep på Ukraina, som det har vært nå I det siste, som egentlig De tuner litt ut. De får det nok med seg, men vi har allerede kommet på et punkt ganske mange av oss nå, der vi liksom ønsker å ha det litt på avstand, og man har jo funnet ut at jo, men det jo ikke den store faren for krig lenger, for det har jo gått bra så langt. Og det som farlig med den følelsen først og fremst at vi som kollektiv ikke får gitt politikerne en klar beskjed om at dere må ikke bli slapp I grepet nå. Det faktisk nå må vi gå stramt til. Mm. For det at konsekvensen av ikke gjøre det, det vil vi jo komme inn på etter hvert, og dere har sikkert reflektert en god del rundt det. Men sakte men sikkert så har ikke det her blitt bedre. Det har blitt verre siden det startet. Og det litt sånn vanskelig å få med seg. Det litt som den der berømmelige frosken du slipper I en kjel og så skrur du på vannet. På et eller annet tidspunkt så merker du hvor ille det har blitt, og da det kanskje for sent.
Og så sier litt grann, bare før vi går videre her, om hvordan vi jobber med research, da sa jo vi begge delvis hvertfall journalistiske dyr fra gammelt da, så man vant til å finne ut av ting, og grave fram informasjon uansett fra hvilken kilde det men det alt vesentlig, så alt vi snakker om, det åpen kilde. Altså det ting vi finner på nettet I all hovedsak, så da det mer snakk om hvor man skal lete, og vi jo veldig flinke til å følge opp eksempelvis publikasjoner som Bellingcat eller The Insider I Russland, The Intercept I USA. Det mange, mange tradisjonelle medier som har gjort en fantastisk jobb med disse konfliktene vi snakker om. New York Times for eksempel, og for så vidt også faktisk.no. Det mange gode kilder. Og selvsagt så har vi gravd oss ned I perioder på Telegram. Ikke så mye om det lenger nå. Det kommer det litt mer om etterpå. Men og så har vi noen personkilder selvfølgelig.
Ja. Og noen som kan også hjelpe oss med russisken hvis det ikke en eller annen kunstig intelligens klarer å oversette for oss. Sånn at vi føler oss egentlig godt dekt. Men nå?
Ja, utgangspunktet for podcasten var jo det som skjedde I Ukraina. Så har vi på en måte utvidet områden vi følger litt opp da, til å være det vi mener de tre hotspottene I verden. Det Ukraina, det Midtøsten og det Kina og Taiwan.
Ja. Og det liksom her bakteppet begynner å bli interessant. Jeg ikke en av de som tror at historien gjentar seg, det gjør jeg virkelig ikke. Men jeg tror man kan se tendenser over det som har skjedd før, og trekke det frem til nåtida og reflektere over hva betyr dette at vi akkurat nå befinner oss i en verden der du har tre potensielt veldig store konflikter. Enten pågående, krigen i Ukraina kan fremdeles spre seg. Den kan også bli varmere enn det den er, som vi kommer inn på. Midtøsten det veldig vanskelig å spå om nå, men sånn som det ser ut, så har jo den israelske styret og Netanyahu i spissen blitt enda mer hardliner nå enn tidligere, som selvfølgelig også øker presset på USA i en valgkampperiode som gjør det vanskelig. Og i og med at du har disse to komplekse konfliktene i Europas randzone, så kan det tenkes, det er ikke sikkert det går sånn, men det kan tenkes at Kina velger på en eller annen måte å utfordre Taiwan. Det trenger ikke å være invasjon. Vi hadde en egen podcast der vi gikk gjennom 6 ulike scenarier, og det er fullt mulig å få Taiwan i knestående. Og det er ikke bare trist for demokratiet på Taiwan, det er også ekstremt problematisk for alle oss i Vesten med tanke på de produktene vi kjøper derfra, spesielt mye knyttet til elektronikk og mikroprosessorer og slike ting. Samt at, og nå skal jeg ikke forangripe, for det, nå jeg snakker meg bort igjen, det gjør jeg ofte, vi kommer til Taiwan etter hvert.
Ja, men jeg tenkte at det som har vært et poeng for oss da, i flere sammenhenger, det er at dette her henger litt sammen. Det er forbindelser mellom disse konfliktene, selv om de på en måte ikke er en del av den samme konflikten, så er det jo diplomatiske relasjoner og nære forsvarsallianser på kryss og tvers her, som gjør, gjør dette til et globalt, ganske komplekst bilde.
Ja, så jeg tenker vi drar hjem først, før vi drar ut i verden. Finnmark skal og kan forsvares. Jeg vet ikke om noen av dere var og fikk med dere Forsvarets forskningsinstituts forsvarsanalyse som ble lagt frem i våres. Det var en ganske sånn, hva skal jeg si for noe, en analyse som det var verdt å ta til seg. De viser jo nå at selv om vi dyttet inn rekordhøye summer i forsvar, både ved å få nytt personell, nytt materiell, nye baser, eventuelt ikke legge ned gamle baser, i så måte så er jo Andøya basen som er helt umulig å legge ned. Den kommer til å overleve, tenker jeg, i det uendelige. Men problemet vårt her er at uansett hvordan du ser på det, så vil de offiserene og de ekspertene som skal utdanne de nye soldatene og fremtidens offiserer, de vil fra og med i dag og frem til rundt 2034-36 være i fåtall. Vi klarer ikke å bygge opp styrken raskt nok med de folkene vi har, rett og slett for det at man har drevet underdrift på dette såpass lenge. Slik at det er en forskjell på hva politikerne sier, og hva de gjør, og hva vi får til. Jeg betviler overhovedet ikke deres evne nå til å, eller deres vilje, tenker jeg, til å investere i forsvaret, og det forliket vi har fått, all den tid det holdes, er veldig bra. Men det er visse ting du ikke klarer å tøyle og få til med penger alene. Og det er vi selv som har satt oss i denne posisjonen.
Men jeg tenker på, vi har vært innom det før, og det er stadig mer aktuelt, tenker jeg, når man ser hvor utholdende Russland er i denne krigen mot Ukraina, og for så vidt hvor imponerende utholdende Ukraina er også i forsvaret seg selv. Dette er en krig som har blitt så stor og så langvarig og så voldsom som vi egentlig ikke trodde på forhånd. Det var veldig få som trodde på det. Og de få som sa det, de ble nesten ikke hørt. Den generelle analysen var, nei, dette kommer ikke til å skje. Men det man kan se er at Ukraina var heller ikke særlig godt forberedt som forsvarsnasjon på det som kom. Det er jo heller ikke Norge, og det tar jo veldig, veldig, veldig mye lengre tid å bygge opp et forsvar som er troverdig for den oppgaven det skal ha da, inntil vi får hjelp. Og spørsmålet er det i det hele tatt mulig å gjøre når du har en aktør som er villig til å bevege seg så raskt som Russland?
Ja, og så er det jo det som taler for vår fordel, og der har jo for eksempel forsvarssjefen sagt et par ganger, og for øyeblikket har han fremdeles rett. Hvis man begynner å lete etter militære avdelinger mellom Kirkenes og Murmansk, så finner man ganske få på russisk side. Man driver og styrkegenererer personell der, og så sender man dem til fronten, og disse soldaterne blir jo så å si yngre og yngre etter hvert. Slik at de divisjonene du hadde stående i dette området tidligere, er det svært få, og de avdelingene som står der ved begynnelsen av krigen er mer eller mindre fullstendig spist opp, og de er det veldig få, både materiell og personell igjen da. Men det som skjer parallelt med dette, og som jeg tenker er verdt å reflektere over, er at Russland har nå skrudd over til en krigsøkonomi, og den er nærmest selvbekreftende. Det vil si at all den tid du har gått over, så er det veldig vanskelig å skru den tilbake. Så selv om det for eksempel skulle bli våpenhvile i Ukraina i morgen, så vil man fremdeles fortsette å generere styrker I høyt tempo, og dette vil jo I det øyeblikket du har fred, eller I alle fall en krigsstillstand mellom Ukraina og Russland, være styrker som du bare øker I volym. Og det vil skje mye raskere enn det vi klarer å gjøre I Norge, fordi at vi har en helt annen forutsetning for å produsere soldater.
Men hvis du ser på evnen til å omstille seg og ta vonde valg, så Finland et eksempel til etterfølgelse. De, jeg skal si, nå snakker jeg mot mine egne interesser og min egen jobb I en annen sammenheng, men altså, der har de for eksempel vært, der fokuserer de så mye på behovet for ressurser til forsvarssektoren, at det går utover alt, til og med kultursektoren nødt til å avgi midler, fordi at de har ikke penger til alt, så de sier det viktigste vi kan gjøre nå, det å være en troverdig forsvarer av vårt eget territorium. Det det aller viktigste. Og de har jo også hatt et helt annet forsvar de siste 10 årene enn vi har hatt.
Ja, altså de valgte jo ikke å ta ut den berømmelige fredsdividenden når den kalde krigen sluttet. Men jeg tenker jo det, Eistein, som leder av Forfatterforbundet, så tenker jeg at I neste års statsbudsjett så burde dere gå ned på kravene.
Ja, ja.
Og se om vi kan kjøpe noen stridsvogner, fordi pengene vi driver og kaster bort på litteraturen, det fullstendig skandale.
Men hybridkrig, det noe du kan litt om.
Ja, jeg har fordypet meg litt I det også akademisk I det siste, og så det sånn at I Norge så kaller vi jo hybride trusler, som altså det krasjer jo fullstendig. Nå tror jeg ikke at man hadde hybridbiler før, altså dette et begrep fra rundt 2007-2008 fra en militærteoretiker Kjede Hoffmann. Så ble det hybridkrig som egentlig bare en type blandingskrigføring som under terskelen til regulær krig. I Norge så kaller vi dette sammensatte trusler. Det som problematisk med dette, og nå skal jeg kjede dere I omtrent ett minutt med hvordan det norske byråkratiet skrudd sammen. Norge har veldig sterke og veldig gode sektorer. De relativt lite byråkratisk sammenlignet med for eksempel Sverige og Danmark. De har relativt god oversikt over det som deres utfordringer I sin sektor. Og så det en ting som vi ganske dårlige på, som Carsten Smith, altså tidligere høyesterettsjustitiarius, har skrevet mye om, nemlig vi veldig dårlige til å se på utsida av vår egen sektor. Slik at hvis det skjer det noe I, la oss si, justissektoren, så det godt mulig at, la oss ta skolesektoren, eller utdanningssektoren, ikke vet eller ikke forstår hvilke konsekvenser dette kan få for dem og videre. Dette kalles kaskadeeffekter. Hele opplegget med hybride trusler, I alle fall en del av dem, at du skal prøve å skape så mye uro I ulike sektorer som også linker sammen, slik at summen blir større enn delene som blir brukt. Og all den tid vi ikke I stand til å kartlegge hvem som står bak, men tenk på dette som isolerte hendelser I hver sektor. Kanskje det noen forbrytere her, kanskje noen russisk diplomati her, kanskje det noen desinformasjon her, kanskje et cyberangrepp der. Men vi bare ser på dem innenfor hver sektor og tenker, ja, dette business as usual. Så går vi glipp av det store bildet, vi går glipp av den totale skaden det kan forvolde, og ikke minst hvis det pågår lenge nok, så oppnår Russland et av sine store delmål, befolkningen vår, altså de som ser til at, eller de som forventer at vi som myndigheter, eller I hvert fall de som myndigheter, gir dem det de skal til daglig, at bankene fungerer, at vannet I kranen, at det varme, mister tilliten. Et scenario som jeg alltid synes det morsomt å tenke på, morsomt, som jeg synes interessant å tenke på,
ja, bedre ord.
Det Oslo, februar, minus 15, vind inn fra fjorden, strømmen går. Og hvis du ønsker å gjøre dette litt grann verre, og det vil jo skje uansett etter hvert, så forsvinner også vannet. Og Oslo, hvis du ser på disse høyhusene vi driver og bygger, hvor mange det som I stand til å skru på og gå og fyr I peisen, ikke sant? Det blir veldig kaldt, veldig fort, Og hvis du da skal begynne å evakuere folk, hvis du tror det varer så lenge, så har du plutselig kanskje 2 eller 3 akser, men alle vil jo sette seg I bilen sin og kjøre ut. Sånn at vi har glemt hvor sårbare vi faktisk for det at vi lever I et samfunn som I utgangspunktet skrudd så fordømt godt sammen, at det sjelden går veldig gærent. Vi nesten det som kan kalles en sånn en digital hovedstad. Vi vel en av de mest digitaliserte samfunnene I Norge, det snakket vi litt om sist. Mm. Og det en villa politikk, det en god politikk, Men det kan tenkes at denne resiliensen, motstandsdyktigheten som vi kunne hatt, hadde vært litt grann mer analog, har gått med I dragsuget. For det var jo der pengene var spart. Plutselig så var alt kobret I telenettet borte. igjen har jeg snakket meg bort, vær så god.
Nei, men på veggen bak oss har vi bildet av jernbanespor, og det er ikke fordi at vi driver med Märklin modelljernbane noen av oss, men det har
også gjort med... Eller at vi nettopp har vært i Frankrike.
Ja, hybride trusler og Narvik og Malmbanen.
Ja. Dette eksempel på noen hendelser som kan tilskrives å være hybride trusler. Det kan også hende at det tilfeldighet eller at det enkeltstående, men jeg velger i alle fall å tolke dem inn i det bildet. Og hvis dere husker min lille passiar om sektorer i Norge, så blir dette verre det øyeblikket du kommer opp på internasjonalt nivå. For det at hvis du har masse hendelser i ett land og masse hendelser i et annet land, så er det veldig sjelden at sikkerhetsmyndighetene er åpen nok med hverandre til at de utveksler denne informasjonen. Slik at hvis vi går ut fra da, at det finnes en aggressor der ute som ønsker å påføre Europa en viss form for skade og uro, så er det rimelig stor sjanse for at de går bredt ut i mange land. Det bildet der har vi problemer med å skape. EU jobber med en sånn hybrid fusion center, men det stopper ofte ved at man for eksempel går til, la oss si, svenske eller norske etterretningstjenester, og sier man, ok, hvordan ser det ut her? Og så vil man kunne gi noen sånn overskriftsmessig sjablong, slik er det her, nesten litt sånn som du kan lese i avisene. Men når man da sier, kan vi gå i dybden, så vil ofte etterretningstjenestene, og da særlig de vestlige, si at, vet du hva, en del av den informasjonen vi har fått er bare utvekslet mellom to parter, og jeg kan ikke gi den fra meg. Eventuelt vi har fått det fra amerikanerne, vi kan virkelig ikke gi det fra oss. Slik at vi har, og det gode grunner til dette, altså jo mer som kommer ut, jo større sjansen for lekkasje, men vi misser samtidig muligheten til å forstå hvor stort dette spillet faktisk er.
Så er det jo litt interessant at disse hendelsene, de er ikke alltid lette å forstå, og heller ikke lette å analysere seg frem til hva kan motivet være for å gjøre noe sånt. En ting er hvordan det har foregått, og hva er hensikten med det. Og en gjenganger er jo Nord Stream-sabotasjen, som jo det har vært mange teorier rundt hvem som har foretatt, eller har gjennomført, og hvor det i en lang periode har vært mer eller mindre konkludert med at det må ha vært russerne. Men nå har jo tyskerne siktet faktisk helt navngitte ukrainske personer som de mener står bak dette. Og det ikke sikkert det stemmer heller, men det i hvert fall et eksempel på hvor uoversiktlig og hvor vanskelig det å forstå disse tingene når man først opplever den type sammensatte trusler.
Ja, og det sånn, det kan jo være et eksempel på at målet hellige midler, altså for å trekke de vestlige statene tettere inn på krigen, så har man sabotert noe som viktig for oss, eller som viktig for Russland. Greia er at det nettopp derfor det så viktig å prøve å forstå hva er det som en hybrid trussel, hva det ikke som det. Hvis man sier at alt er det, så ser man jo spøkelser på høylys dag. Så vi har forsøkt å prøve å lage en liten sånn oversikt, for at jeg merker når jeg sitter og prater om dette, så blir det ofte litt sånn, det blir sånn fluff. Har du ikke hørt om det før, så lurer du på hva dette faktisk er. Men vi har prøvd å lage en liten oversikt her på hvordan man, på hvilken, altså det øverste, det sorte teksten her, det er domener, og så er det hvem det er mot, og hvordan man gjør det. Dette er en veldig sånn lett, easy to grab greie. Og hvis man forestiller seg alle disse ulike virkemidlene her, sitter sammen, og så skjer de omtrent samtidig i ulike sektorer, med ulik lengde, med ulik kraft mot ulike myndigheter, så begynner dette å bli ganske vanskelig. Forestill dere at man tar i bruk mesteparten av disse virkemidlene, og så skaper man kvalm på Svalbard. La oss si at man lager en situasjon der den russiske bosetningen sier at de har behov for norsk hjelp, fordi at flere har kommet til skade. Det har skjedd et eller annet, dette midt på vinteren. Nordmenn får ikke tilgang dit, fordi at russerne gir dem ikke tid, og plutselig så har man en informasjonskampanje i europeiske medier, inkludert Norge, der russerne sier at nordmenn er nekta å behandle de russiske skadde, og vi sender nå inn våre egne folk for å ta seg av dem. Vi vet at dette er løgn. Vi kan ikke bevise det, for vi får ikke tilgang. Og dette går veldig, veldig raskt. Altså, før man klarer å summe seg skikkelig i hovedstaden, så er det noen som begynner å tenke på at er det kanskje norskene sin feil at vi har denne situasjonen på Svalbard nå? Er ikke Svalbard-traktaten litt grann iffy når det gjelder hvem er det som har suverenitet her? Er vi egentlig villige til å komme i en artikkel 5-situasjon fordi at Norge er klosset diplomatisk? Disse tingene spekulerer man i. Gå litt inn i Øst-Finnmark, ta en bitteliten bit av et eller annet baltisk land og trekk seg tilbake når NATO begynner å bli litt sånn oppgitt. Hele tiden fremprovosere reaksjoner fra vestlig side. Og ofte gjør man jo det for å ta bort oppmerksomheten. fra annet hold.
Et annet eksempel som vi mener er verdt å følge med på da, dette her partiet Alternativ for Deutschland I Tyskland, som jo det har vært flere journalistiske miljøer som har gravd seg fram til at de blant annet får noe av finansieringen sin fra Russland, altså det russisk etterretning som finansierer dette partiapparatet. Av alle ting via Schweiz, hvor lederen dette partiet bor, det helt absurd, så det et parti som ledet fra et annet land enn det landet det opererer I, og får penger fra et tredje land, som da Russland. Og her ser man jo at man spiller på sånne klassiske splittende poenger, som går på innvandrer og problematikk og rasisme, tradisjonelle kristne verdier, som veldig rart, fordi det jo sentrale personer I dette partiet også som lever I åpent homofile forhold med barn, men sånne motsetninger jo overalt. Ganske likt hva den russisk-ortodoxe kirken gjør for å på en måte motivere sine egne handlinger I Ukraina.
Og så kan vi jo ta sånn avslutningsvis når det gjelder hybride. Det finnes masse stråmenn her. Det veldig sjelden at man egentlig finner en FSB, altså FSB eller GRU. For dere, altså, de fleste kjenner det, men GRU da den russiske militæretterretningen. FSB det arvtageren etter gamle KGB, selv om det ikke så lett. Og så har de noe som heter SVR, som primært utenlandsetterretningen deres. Så det liksom det russiske trehodet trollet da. Men det særlig FSB og GRU vi ser der ute. Hvis dere husker Novichok-angrepet I Salisbury med nervegiften, så var det russiske GRU-agenter. Og hvis dere har lyst på en liten humørløftere akkurat der, så prøv å finne det klippet der disse to blir intervjuet på russisk TV faktisk. Så må være den forklaringen de kommer med for så dårlig at den russiske programlederen som jeg regner med relativt I lomma på Kreml, sitter nærmest himla med øynene.
Ja, noe bedre overgang til Russia Today får du jo ikke.
Nei,
det
gjør ikke
det. Nei. Men på veggen bak oss her så et kart som viser I hvilken grad det finnes ytringsfrihet, og man kan snakke fritt rundt omkring I verden. Og da er det mørkeblått I Norge, det vil si at her har vi høy grad av ytringsfrihet, og Finland og Danmark og Sverige og Irland og Grønland de som vinner her. Og så ser det der det som mørkest, der det verst mørkerødt, og der troner blant annet Kina og Russland. Men vi litt interessert oss, eller fortelle dere litt om Russia Today. Dere kjenner jo sikkert til det, men dette ganske innfløkt propagandaapparat for Russland. Det framstår som en TV-kanal. Dette vet sikkert en del av dere en del om. Men det egentlig en slags hybrid av et sosialt medium og en nettaktivitet, men med TV-produksjonskapasiteter, som også et nyhetsbyrå, og som alt styrt fra Kreml. Så dette Putins store politiske propagandaapparat for verden. Mm. Det de også gjør at de tilbyr mainstream nyheter og sport. Så det vil si at I alle disse landene, det gjelder særlig I Afrika og Asia, men også en del I Sør-Amerika, så det en del land hvor det både lav grad av ytringsfrihet, og det dessuten ikke særlig god økonomi I disse landene. Det de får da at de får noe som ligner på CNN, men laget opp på engelsk, men produsert fra, altså styrt redaksjonelt fra Moskva, som da blir en slags sånn vanlig mainstream nyhetsleverandør. Og her bruker Russland ikke veldig åpent og veldig tydelig, men mer subtilt, disse kanalene til å skru til et russisk verdensbilde da, på nyhetene. Og der har jeg bare skytt inn det til slutt, at der ligger noe av årsaken til at det såpass mange land I Afrika som støtter Russland, fordi at de har koblet dette, det et smart propagandatrekk, til den gamle kolonikonflikten mellom Europa og Afrika.
Ja, og jeg tenker at for eksempel hvis man så den nye konstellasjonen av disse BRICS-landene og hvor dominerende Russland har blitt der nå, så dette altså et direkte instrument for å få en sterkere, om ikke lojalitet, så et bedre samarbeid med land som vi I Vesten ellers tradisjonelt sliter med. Så det dessverre smart gjort, og man en relativt billig måte til å ha påvirkning langt utover landegrensene, slik at man har en tendens å avfeide, setter vi her I Norge og ser på Russia Today, så tenker vi her det mulig. Ser man på hvem som blir Russlands nye venner, eller I det minste villige samarbeidspartnere, så ser vi at det har en effekt, ikke det alene, men det en del av det.
Ja, de ganske flinke til å få, skal si, identifisere vestlige aktører som, og kulturpersonligheter og politikere som villige til å på en måte delta og være med i programmene på den kanalen. De har jo for eksempel, de har kontor i Washington og de har kontor i New York. Og jeg synes det beste eksempelet Pink Floyd-bassist Roger Waters, som jo til stadighet dukker opp på Russia Today og mener at hele krigen er startet av NATO. De fikk en jo jagge meg til å snakke for FNs sikkerhetsråd. Det skal ganske mye til å få inn en sivilist der også, så det, de bruker dette her effektivt.
Eller for de av dere som gammel nok til å ha en forkjærlighet for gamle actionhelter, ikke sant? Steven Seagal, i en stadig mer voluminøs stil, dukket jo opp i Kreml og ser ut som egentlig en sånn en ny Rasputin i den sorte antrekket hans. Det veldig merkelig, men i noen kretser effektfullt. En ekte kampsport russisk influencer, faktisk.
Ja, ja, det, her har han jo funnet.
Og her har vi en annen kampsport-influencer, storebror selv.
Ja, vi har jo vært nærmest manisk opptatt av å forstå Putin i denne podcasten, og vi nærmer oss 80 episoder og enda ikke løst enigmaen.
Gåten Putin. En ting som vi har, i hvert fall frem til krigen begynte, så kunne du nesten ta Putin på at det han sa ville han på et eller annet tidspunkt gjennomføre. Det mest kjente eksempelet er jo sikkerhetskonferansen i München, der han snakket om disse røde linjene og mente at disse randstatene til Russland, hvis man prøvde å gå inn i en vestlig forsvarsallianse eller økonomisk samarbeid, som for eksempel EU, så vil Russland ha problemer å akseptere det. Og jeg tror at noe av grunnen til at man gikk inn i Ukraina var den suksessen man hadde med den georgiske invasjonen i 2008. En veldig kort krig, 4-5 dager egentlig. Saakasjvili, som da var presidenten, hadde nok trodd at NATO, og særlig USA, skulle komme til unnsetning. Han overspilte hånda si. Han trodde nok at PFP, altså Partnerskap for fred, og NATO-medlemskap faktisk var mye nærmere enn det det viste seg å være. Og det russerne gjorde, som veldig typisk dem, og som de også langt på vei har gjort i Moldova, er at når de trakk seg ut, så trakk de seg ikke helt ut. Så de har en bitte liten del av Georgia, Sør-Ossetia, som gjør at det landet, altså Georgia, kan ikke bli NATO-medlem, i hvert fall ikke. Da må man gjøre noen unntak, for man er da teknisk sett i krig med Russland fremdeles. Altså Russland står på deres bakke. Og hvis noen er interessert i dette, så vil jeg anbefale dere å begynne å lese det stykket der de russiske soldatene fra tid til annen, da særlig på natta, flytter disse grensestolpene lengre og lengre innover Georgia. Og det slipper de selvfølgelig unna med, for hva skal georgierne gjøre?
Det har jo også vært en medvirkende årsak til kanskje Putins, skal vi si, hybris når det gjelder hva han kan og ikke kan gjennomføre, at han, det gikk såpass enkelt å okkupere Krim. Fordi hadde han møtt sterkere motstand der, så hadde nok kanskje vurderingene vært for dagens situasjon, og hvis vi tar opp et kart her, som viser at de har jo tatt en ganske betydelig bit av Ukraina, i disse fylkene som jeg aldri klarer å huske navnet på, så jeg har med lapp til det, men det er Luhansk, Donetsk, Zaporizjzja og Kherson i tillegg til Krim. Og der, vi vet jo alle hvordan situasjonen er der nå, at der beveger det seg fram og tilbake langs frontlinjene, men der, det er ikke akkurat enkelt for ukrainerne å holde stand i så lang tid som de gjør. Og det er åpenbart at Russland er villig til å bruke enorme ressurser, menneskelige ressurser, på å få gjennomført dette her, og de har god tid.
Ja, altså alt etter hvem du lytter på og leser til, så er vel anslaget en plass mellom 400 og 600 000 casualties, sier man på engelsk. Det er både da drepte og de som er såpass sterkt skadd at de ikke kan gå tilbake i kampen, i alle fall ikke umiddelbart. Til sammenligning så var det vel 15 000 russiske soldater som ble drept etter 10 år med krig i Afghanistan, og da tok politbyrået bestemt seg for at de skal trekke seg ut av Afghanistan, rett og slett for at de var redde for at sivilsamfunnet skulle protestere mot denne krigen, som svært få egentlig forsto. Og da var det jo spesielt disse mødrene, da, de hadde en egen allianse som gjorde at man følte at man måtte trekke tilbake. Sammenlign det, altså dette var det var nærmest Sovjet på sitt kaldeste. Fremdeles hadde man noen som var i stand til å påvirke maktapparatet. Sammenlign det med hvordan det er i dag. Det er nesten ikke et knyst. Putin har vist at han ikke er redd i det hele tatt for å slå ned på nærmest hvem som helst. Dette er et av de farligste landene i verden, det er å være journalist, og ikke minst i opposisjon.
Og så har man jo nå 2,5 år inn i denne krigen brått opplevd at ukrainerne ganske overraskende har gått inn i Kursk. Det var en godt godt holdt hemmelighet at de hadde disse planene. Det var vel omtrent ingen som visste om det. Og der det jo fortsatt. Og enn så lenge så virker det som om russerne enda ikke har klart å finne en god strategi for hvordan de skal håndtere det. Men samtidig så det jo veldig krevende å forsvare seg inne i Ukraina. Mm. Og det også slik at det nå begynner å, kan jeg si, det i hvert fall, det ulmer litt langs grensen til Belarus. Så det en svært dynamisk situasjon.
Ja. Det litt vanskelig å vite hva som var, altså det flere grunner til at Ukraina kunne ha satt i gang dette. Det ene at man faktisk får en slags seier. Man viser at man kan gå på offensiven. Og det klarte man. Russland ble overrasket. Og det andre at man flyttet krigen inn i Russland, det har et poeng i seg selv. Hvis man går tilbake og ser litt på dette pratet om atomvåpen, og det kommer vi inn på senere, så det sånn at en av de røde linjene var, hvis du går inn i Russland, så kan det tenkes at vi tar oss retten til å bruke atomvåpen, selv om den doktrina til Russland egentlig ikke sier det. Nå snakker man også om å forandre doktrina. Jeg tenker at den forandringen man da ser på er at man kan bruke taktiske kjernevåpen hvis noen går inn i Russland, selv om ikke styresettet i Kreml er trua. Problemet til ukrainere nå, ikke sant, at man har nok tatt ut det momentumet som har vært å ta, man har gått i forsvarsposisjoner. Og da kommer man jo, hvis jeg hadde suttet i Kreml da, og leket forsvarsminister eller forsvarssjef, så kunne jeg jo tenkt at, ja, men la dem greve seg ned da. Det er 6000 mann, pluss minus. Hva skal de gjøre? De kan jo like gjerne bare være der, og så tar vi og holder på med det i Ukraina, og så ser vi hvor lang tid de holder ut. Problemet til Putin der er jo selvfølgelig at det er folk på russisk jord, altså soldater, som han ikke får ut. Og det propagandamessig er ikke det bra.
Han mistaper jo ansiktet her, åpenbart. Det tar seg ikke bra ut i det hele tatt, og han kaller det en terroraksjon, selv om det jo faktisk en invasjon og en betydelig, skal jeg si, betydelig landområde i Russland.
En ukrainsk spesialoperasjon.
Ja. Men ellers så det jo andre, jeg vil ta et par andre raske eksempler på hvordan ukrainerne har satt russerne i forlegenhet, og da særlig Svartehavsflåten interessant, fordi de har jo klart å senke en god del av de skipene, faktisk uten at de selv har en marine. Det jo helt utrolig, og det gjør at de har nå trukket alle skipene tilbake fra basen i Krym, og driver og reetablerer seg faktisk inne i Sør-Ossetia, er ikke det heter, den delen av Georgia de har okkupert, for det på sikker avstand.
Ja, altså de på sikker avstand fra langtrekkende missiler, og fra de, i hvert fall de havgående dronene de har brukt så langt.
Mm.
Men det er interessant for det at det som egentlig var det som sørget for at man kunne holde ute for eksempel forsyning av sjøveien til Ukraina, at Ukraina kommer seg ut med korn, den da satt i sjakkmatt. Det betyr også at man ikke nå ser på maritime ressurser, for ikke enn så lenge, som gode støttefunksjoner hvis Russland ønsker å gå inn den veien igjen i Ukraina, noe som da problematisk for russerne.
Og det vi også ser nå jo at de siste dagene faktisk så har det vært en ganske betydelig opptrapping av missil- og droneangrep mot både Kyiv og Lviv og også andre steder. Det på en måte en gjentagelse av det vi så for et og et halvt år siden i krigen, hvor man skyter på alt man kan treffe. Det sykehus, barnehager, det boligblokker. Det rett og slett ingen grense for hva man villig til å benytte som mål. Og vi vet jo at det ikke slik at dette tilfeldig.
Nei.
Det avslørte jo Bellingcat allerede tidlig i krigen, at de som sitter og programmerer disse rakettbanene, de vet nøyaktig hva de skal sikte på. Noe avvik det sikkert, men mye av dette villet.
Og så kan man spørre seg, hvordan tenker russerne rundt dette med Genève-konvensjonen, i den grad de tenker på det hele tatt? Men hvis jeg skal være litt grann djevelens advokat, og det skal jeg jo helst ikke være, men jeg kan prøve meg likevel. Ukraina har gjort noe som på lang vei vil være måten Norge vil føre krig på. De har prøvd å mobilisere alt de kan av det militære, og så har de sivile som også er veldig aktive i den forsvarskampen, altså de med i produksjon. De sørger for en form for styrkegenerering. Så Russland kan da hevde at, vet du hva, det ikke bare det militære i Ukraina som sørger for at forsvarsevnen er så bra, det også sivilsamfunnet. Ergo er sivilsamfunnet et legitimt mål. Det selvfølgelig ikke tråd med Genève-konvensjonen, men man kan godt argumentere ut fra det i Kreml.
Ja, hvis vi ser på de midlene som blir tatt i bruk, da, de type kampmidler, for å kalle det det, så dette har jo vært en dronekrig i veldig stor grad. Det startet med at man bygde om hobbydroner, og nå har det blitt en ganske avansert industri. Mm. Det gjelder også russerne. som nå begynner å få fart på en ganske stor og avansert stealth drone som de har laget, som heter, det må jeg sjekke notaten min her, for jeg klarer ikke å huske det, det heter Octinok B, som ser ut som en sånn der stealth-vinge. Den kan også slippe bomber, og den kan sende av gårde missiler. Svær sak, de regner med at den vil være på vingene i aktiv tjeneste på slutten av året i år.
Vi tenkte sånn på slutten av det der, så skal vi ha en liten sånn ordtest der. Så ja. Hvis vi ikke husker Octinok B, så er det sånn der det stryk.
Men for å fullføre det med dronene, altså det har gått fra å være et sånt enkelt kampmiddel til disse her granat- og bombedropp-dronene som ukrainerne har utviklet, til sjøgående droner også, som er det du var inne på, som har tatt ut deler av Svartehavsflåten. Russerne er nå i ferd med å slå tilbake på dette domenet også, for dette var et stort problem for dem i starten. Så det, vi har jo et spørsmål her. Og det er, når er Putin så presset at han kan finne på å gjøre noe ordentlig dumt, nemlig å bruke taktiske atomvåpen?
Ja. Nå har det vært et snakk om taktiske atomvåpen egentlig siden det begynte å gå dårlig for russerne, som er ganske tidlig etter invasjonen. Vi har jo hatt en teori, og den kan vi like gjerne ta her også. Jeg tenker at ganske tidlig i denne konflikten, når man så at både Putin og Medvedev og også presstalsmannen til Putin er ute og sier at jo, det, vi taktiske våpen er ikke av bordet, så er det jo kanaler mellom stormaktene. Og jeg kan forestille meg at et land som USA har sagt klart ifra at hvis dere bruker taktiske våpen, så vil vi svare ikke med taktiske våpen, men med det vi har av konvensjonelle våpen. Og det er et betydelig arsenal. Og at det første du kan vink farvel til da, er Svartehavsflåten. Altså, man har nok vært veldig tydelig på hva konsekvensene vil være. Mm. Og jeg tror ikke et russisk taktisk angrep vil medføre et kjernefysisk svar fra Vesten, men et konvensjonelt svar, helt klart. Og de som ikke vet hva taktiske kjernevåpen er, så er det sånn, nå skal jeg irritere, forestill dere da at man ønsker å ta bort hele Vålerenga fotballstadium og litt grann av Valle Hovin og området rundt, så er det en taktisk våpen, det er liksom det du trenger. Det er omtrent den. Du kan ha noen som er ganske små som tar bort en kvadratkilometer eller to, til noen som tar en 6-7-8 kvadrat, men ikke noe særlig mer. De kan fraktes i en koffert, de kan skytes av artilleri, de kan slippes fra fly, de kan komme med missiler. Men det de gjør, den største effekten egentlig med taktisk kjernevåpen, er at den sprer ekstrem frykt. For hva vil være det neste? Ukraina var den tredje største nasjonen med kjernevåpen etter murens fall. De ga bort sine egne kjernevåpen for å bli selvstendig og for å ha en ikke-aggresjonspakt med det som da ble Russland. Jeg har ofte tenkt på hva de har tenkt. La oss si at de hadde beholdt en liten del av arsenalet sitt. Vi har ikke sett det som skjer nå. Jeg tror det ville vært en helt annen form for maktbalanse. Det kan godt hende at det har vært spent på en annen måte, men det er i hvert fall interessant å reflektere over, for jeg tenker at det valget der og da, ta bort disse kjernevåpnene, vi visste jo ikke hvem som kom til vakta, det var et godt valg.
Ja, ja.
I dag ser det sånn ut.
Men her har jeg lyst til å aktivisere publikum. De har ikke stilt ett spørsmål, men det kan dere få gjøre nå, hvis dere tør. Denne karen her, det er Pavel Durov. Han er den som startet V-kontaktet, som er en slags russisk Facebook, som myndighetene har tatt kontroll over, altså i hvert fall har sensurmulighet overfor. Og så har de også startet, da, han og broren Nikolai startet denne chat, og kringkastingsappen Telegram, som har vært helt sentral i informasjonsformidlingen fra krigen i Ukraina. Mm. Både ukrainske og russiske myndigheter bruker den til offisiell informasjon. Det som er av videoer og kampdokumentasjon og av alt mulig, det blir kringkastet og spredd på Telegram. Pavel Durov, han hevdet i 2014 at han kan ikke være lenger i Russland, så han må stikke, og etablerte da Telegram, i hvert fall som teknisk tjeneste, fra Dubai. Jeg lurer faktisk på om selskapet er registrert i England, i London. Og har hevdet at han, på grunn av at russerne har vært ute til krypteringsnøkkelen for Telegram, ikke kan dra tilbake til Russland. Han er rett og slett ikke ønsket der. I den perioden så har han da faktisk vært der 60 ganger. Det har man nå funnet ut. Og de som har sjekket disse opplysningene er de samme folkene som også har jobbet mye for Bellingcat, så dette kan vi ta for god fisk, det har faktisk skjedd. Mm. Og det er en lekkasje av en database fra FSB dette dreier seg om, alle sånne databaser er til salgs på det mørke nettet i Russland. Det er egentlig bare et spørsmål om mye penger. Du er villig til å betale, så telefonlister, førekortregistre, medisinske registre, passregistre, flyreiser, alt kan skaffes. Og det er litt ironisk er at kjøperne er enten kriminelle som vil utnytte denne informasjonen kommersielt, eller så er det gjerne journalister, eller så er det etterretningsfolk. Og de kjøper på samme marked. Altså. Det er i hvert fall slik at hvis du er ettersøkt i Russland, så drar du ikke tilbake dit.
Nei.
Det er, så jeg lurer på, hva er egentlig dette? Har du svaret?
Nei, altså, jeg jo konspirasjonsmodus nå, så jeg tenker at han jo helt åpenbart en... om ikke en agent, så i alle fall en asset for russerne.
Det må ha vært et eller annet der, altså.
Men jeg synes jo at... altså, brukte han et annet navn han reist inn, et annet passer, han brukte sitt eget. For det er jo... av og til tenker jeg, men hvorfor? Når det er så lett å ikke gjøre det. Men på den andre siden, russerne har jo vært ganske nonchalant. Det er jo ikke alltid det de finner på, lykkes, at de lykkes så godt med det. Men så har jeg tenkt at i den store og det hele så betyr det ikke så mye. Det de ønsker å gjøre er å skape ugang. Jeg tenker at det kan jo være en annen forklaring her. Det er noen i hans familie som russerne presser, og det gjør at han faktisk må reise inn. Han har ikke noe valg. Og så får de informasjon fra han, og så reiser han tilbake. Dette er jo noe vi har snakket om tidligere, som faktisk er skummelt når man har folk med russisk kobling. De aller fleste som er i Norge og jobber, som har enten russisk statsborgerskap eller kjenner noen i Russland, altså er i familie med noen, jeg tenker at de aller fleste av dem, det er åke folk. Men ved at de får en stilling som er interessant for de russiske etterretningstjenestene, så setter man dem i en umulig situasjon. Det øyeblikket telefonen ringer og de sier hei, han broren din eller datteren din eller nevøen din, synes vi skal sende han til fronten eller ikke? Svaret er jo ofte ikke. Ja, da må du gjøre dette for oss. Det skal ikke så mye mer til, og det er klart de er villige til å presse sine egne på den måten. Det er jo sånn de får informasjonen de trenger.
Før vi går inn for landing, da, er det noen spørsmål?
Takk, veldig interessant dette med Pavel Durov. Dere fisket litt i hva han holdt på med i Russland, men det lå jo vitterlig en arrestordre i Frankrike og ventet på han også.
Ja.
Og han drar jo tilsynelatende frivillig til Frankrike, og vel vitende om at han blir arrestert. Og da lurer jeg på, hva er det? Hva skjedde der?
Ja, det der er et godt spørsmål. Altså, det er jo velkommen til verden av konspirasjonsteori. Det er umulig å forstå egentlig at han har dratt dit når han vet han blir arrestert. Med mindre det er en grunn til at han vil la seg arrestere der. Det blir egentlig bare spekulasjon. Men franskmennene har nok mer informasjon om hva han har drevet med enn det denne siktelsen går ut på.
Nei, jeg tenker jo at for det første så har han snakket med franskmennene først, tenker jeg. Han vet dette, han er ikke noe dumming. Det kan hende han har en avtale. La oss nå si at man støtter den teorien om at han er i Russland mindre frivillig. Så kan dette til og med være en trygg havn for han, hvis han inngår en avtale med franskmennene. Så det er mange måter å se det på. Og kan godt hende at som regel er jo fasiten mye mindre konspiratorisk enn det vi skal ha den til. Men det er jo en hel høy med folk her som er på en eller annen måte under press, og spesielt han og de som er liksom litt disse grå, hvordan sier jeg de egentlig på? Hvis man begynner å tvile på det, for eksempel i Kreml, så er det jo plutselig et åpent vindu i 5. etasje som de detter ut fra. Og det signalet man jo sendt veldig tydelig. Så jeg vil tro det siste, at det faktisk er slik at han har snakket med franskmennene, at han tror at dette er kanskje en god sjanse for han til å kvitte seg med et problem, eller i alle fall få litt trygghet. Hva vet jeg?
Russerne er jo kjent for å være eksperter på refleksiv kontroll. Med andre ord, du blir lurt til å gjøre noe du egentlig ikke har lyst til, men du gjør det likevel. Kan dere si litt om hvordan dere oppfatter det spillet? For dette er jo en verden av speil og røyk.
Ja, veldig. Jeg tenker jo... også Navalny, hvorfor er Navalny tilbake? Jeg tenker jeg er et godt spørsmål på dette. Han måtte jo ha forstått at det gikk som det gikk. Men jeg tror måten russerne er flink på å manipulere, er at de alltid bruker stedfortredere til det. Det er alltid noen andre. Jeg beit meg veldig merke i det som skjedde under OL i Frankrike i forkant. Ikke sant? Og det første så gikk jo disse vekslestasjonene til togene ned, og så var det brudd på kommunikasjonsinfrastruktur et par-tre dager etterpå. Jeg har ingen problemer med å forstå eller å tro at for eksempel de som tok denne infrastrukturen, for at du, hvis du går og ser på kartet, så er det klippt på sånne nøkkelpunkter. Det er ikke snakk om at du ikke ville ha den informasjonen hvis ikke noen hadde gitt den til deg. Og at det er ganske bra organisert. Men de har antageligvis ikke gitt seg ut. Hvis det er russerne da, så har de gitt seg ut for å være noe annet. Dette kan for eksempel være noen som vet hvordan de på venstre siden i Frankrike snakker. Macron er ekstremt upopulær i noen miljø. Dette er deres mulighet til å få han til å se dårlig ut i en seremoni der han liksom skal opp og kanskje bli enda mer populær. Og så har det vært beveggrunn nok for dem til å gjøre det, og så har de egentlig gått russerne sitt æren. Og jeg tenker at akkurat den kynismen er de supergod på. Og denne gangen har de hatt god tid til å planlegge. Man ser jo også i den amerikanske valgkampen, særlig 2016, der du hadde Blue Lives Matter og Black Lives Matter, og avsenderne er russisk på begge sider. De tar ikke siden i hele tatt, det de ønsker å polarisere. De ønsker å skape friksjon, får med seg grupper. Noen ganger var det faktisk folk på bakken også, som trodde at de støtta en reell organisasjon. Så går de ut i gatene, og så kommer de som har den motsatte meningen også ut i gatene, og så er de iscenesatt.
Ja, så er det bare i fortsettelsen av det Ørjan beskriver der, da, så dette vet jo vi på ingen måte alt om, men det som i hvert fall er dokumentert er at for eksempel hvis du studerer journalistikk i Russland på et av de store universitetene, så er det egne programmer, akademiske programmer, som plukker opp gode studenter og tar dem ut i et sideprogram som dreier seg om psykologisk krigføring og propaganda og påvirkning av enkeltindivider. Dette har de bygget inn i de har et system for hvordan de skal klare dette her, og de er ekstremt flinke til å påvirke enkeltmennesker. Det er jo litt det du snakker om også. Altså, hva er det som var din emosjonelle trigger? Hvordan kan vi utnytte den? Og det handler jo gjennom massiv research på forhånd. Hvem er du? Hva er dine preferanser? Det er klassisk spycraft egentlig, men det blir brukt til å kanskje preppe en stedfortreder som egentlig er en del av et større logisk rekke da, av hendelser de ønsker skal skje. Men, og det er jo så mye rart man kommer over etter hvert av forklaring på hva er den egentlig årsaken til at noe har skjedd, og det vet vi jo først ettertid.
Hvis dere har, nesten dere er i Brussel, ta og finn disse hotellene der de som har litt grann sånn høy diplomatisk standing, og så gå inn i barn der en sen kveld. Du har ganske dårlig gangsyn for ikke å finne den første og beste honningfella, for de er der. Og de er mye mer sofistikerte enn du skulle tro, men ikke sant? Selv i dag, det funker. Det funker som bare det. Ofte eldre menn som møter vakre unge kvinner, og plutselig så forstår de at altså, jeg er faktisk så flott at det her er helt naturlig, ikke sant? Det er ufattelig hva man kan få seg selv til å tro. Og ikke bare det, den mest, de har en annen en som er egentlig nesten like effektiv og enda mer sånn kynisk på en sånn drøy måte, det at du møter en i barn, og han, god research som Øystein sier, han vet at du er en som aldri helt klart har nå toppen. Du er en bra analytiker, men det er et eller annet som har gjort at du har stoppet. Men du er i Brussel, du skal dele din kunnskap. Så kommer han bort til deg, og så klapper litt på skulderen, du har lest den siste artikkelen din, eller det du skrev i det magasinet. Hvorfor i alle dager hører du ikke mer på det? Det første møtet. Og så neste gang du møter han, merkelig nok på samme sted, du er i, ja, jeg har noen spørsmål til deg, kan vi gå og diskutere den plass? Endelig er det en som ser deg. Du bygger opp egoet ditt. Han er vennlig, eller hun er vennlig. Og på et eller annet tidspunkt, så gjør du en slags gjentjeneste, og det tenker å være noe ulovlig helt tatt, men du kommer da inn i en sånn der system, der det er enklere og enklere å be dem informasjon, og så sitter du på kroken. Hvis noen leser på denne Arne Treholdt-boka, så kan man jo mene hva man vil om den, men den, i hvert fall sånn som man beskriver det før, selv, så var det første gangen som skulle han kjøpe bøkeren til han der, kontakten på russiske ambassaden. Og så fikk han betaling, og så han at det var dobbelt av det han skulle ha, eller noe sånt. Og så har han denne greia, men det går sikkert greit, ikke sant? Det begynner så fantastisk lite farlig, da, sett fra mottakerens sted. Og så spiller de det lange spillet, og det er russerne vanvittig gode til, det lange spillet. Og som du sa, smoke and mirrors, ting er ikke som de er, og i det øyeblikket du oppdager det, så setter du i skruestikken med begge tomlene. Da må vi bare avslutte på det som The Economist for en stund siden kalte verdens farligste sted. Det er Taiwan. Kinas president har sagt at innen 2027 så skal det kinesiske forsvaret ha kapasiteten til å invadere Taiwan. Det er ikke det samme som at de skal gjøre det, men det er at de skal ha en operasjonell kapasitet til å gjøre det. Og så kan man jo selvfølgelig stille spørsmål, men altså Taiwan er jo vanvittig underlegen, så hvorfor gjør de ikke det allerede i dag? Det kan de nok, men de har jo hele tiden kalkulert inn USA. Hvis man søker på wargaming USA, China og Taiwan, så får man noen veldig interessante åpne kildebeskrivelser av hvordan et sånt slag mellom de to vil se ut i Stillehavet og i Kinahavet, Sør-Kinahavet. I de aller fleste tilfellene så går amerikanerne seirende ut, så kan det litt om man bruker kjernevåpen eller ikke, men begge blir veldig, veldig redusert. Det vil si at hvis amerikanerne går inn i en sånn konflikt, så tar de egentlig bort restkapasiteten som vi trenger i Europa, og dytter den inn der. Det er derfor dette er så viktig for Europa, i tillegg til mange andre ting. Går USA inn, USA kaller inn tjenester fra Filippinene, fra Korea, fra Australia, fra New Zealand,
Japan.
Og fra Japan, i alle fall ved bruk av baser. Da har du ikke bare en liten konflikt mellom Taiwan og Kina, der USA kommer inn. Du har en, ja, nærmest en global stor konflikt i Stillehavet. Og det vil få det som skjer akkurat oppe i vår del av verden, i hvert fall slik det ser ut nå, til å se ut som småsaker. Og dette vil være verdens viktigste konflikt der og da. Det betyr en ting for oss i Norge, og egentlig de europeiske NATO-allierte. Et eller annet plass i horisonten der, det er nok en 10-15-20 år til, så må Europa som alliansemedlem da, faktisk være i stand til å klare seg selv over en lengre periode. Det er egentlig det vi ser, tenker jeg, risse av nå, slik verden er. Vi kan ikke lenger lene oss på USA, og jeg tenker at USA vil gå veldig langt i å ære artikkel 5 hvis den blir utløst, men det er grenser for hva de har kapasitet til hvis de er involvert i Asia. Det var ganske oppmuntrende sluttord.
Ja, jeg skal si at vi har gått langt over tiden, og det skyldes som alltid Ørjan. Men da vil jeg si tusen takk for at dere hørte på. Det skulle egentlig kanskje si at jeg har ikke noe valg, for vi sitter i samme rom, men takk til deg der ute som også har hørt på oss da igjen.
Vi hører snart igjen. Takk for oss.
Denne podcasten er produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden er Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Gråsoner er støttet av stiftelsen Fritt Ord. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.